andriamanitra ny hainotsika ny tenin'andriamanitra ka azotsika makatoa ny sitrapony etỳ ampiandrana dia naraba tsika ihany koa naraba sady misaotra sady ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy miaraka amin'ny biraon'ny fiangonana sy ny diakonina mpiara-miasa ianareo kristianina marobe eto amin'ny fjkm parobe famonjena misaotra noho ny amin'ny fampiantranoana misaotra ny amin'ny fandraisana fa dia fifaliana ho anay tokoa izany dia mahatsiaro izahay fa manana havana manana anareo dia satria araka ny resaka ny fanaovana dia misy apahana fotoana foya mba azahoana amin'ny fampizara amintsika vahoakan'andriamanitra rehetra ny amin'izany atao hoe aiza izany poste d'evangelisation manja izany dia manja moa dia distrika anakiray ao anatin'ny faritra ny menabe dia raha vato morondava ny lalana zany dia misy eo amin'ny 50-100 km miala ny morondava lalatany zany aloha tsy misy tetezana fa tonga dia mitsofoka anaty rano joboka eo amin'ny adin'ny 6 ka hatramin'ny 8 izy raha katikatra no andehanana ary raha ohatra moa ka kamion dia mihoatra ny 10 zany amin'ny andro maina zany amin'ny andro maitany fa amin'izao andro avorana zao izy zany rehefa miakatra ny rano satria somary misy renirano maromaro ihany empitana makany dia mandany andro anankiray voatonga any ny sarandalana 6 ny olona ray atreo amorondava dia hafa indray zany makaty raha vanotolo ary izy dia 8 solonjato kilometatra indray a 6 ihany koa ny sarandalana dia mipitany rano mangoky moa zany ka raha tsy simba ny baka dia tafapita soma tsara fa raha simba ny baka dia miandra fahavitanyny baka rehefa ao mangoky zay zany ny alaveran-dalana aloha ao anatin'izy mifarany atsimo mifaritro menabe manana komina anakifito a dia ny anankiray ihany misy fjkm manenina zany mbola baraingo mbola votosy filazantsara mino fa hoanny aparobe famonjena monty filazantsara mandray anareo koa zahay ny kristianna ankehitrina 5-30 ny voasoratra anarana fjkm fa ny salanisanay rehefa mivavaka 5-70 eo zany moenina efapolo ka hatrany 5-70 zay no tonga miara-mivavaka fa rehefa mba le fiety manandaza reny moa dia mba tafakatra 5-30 zahay fiangonana anankiray a dia zanam-piangonana anankiray 6 km miala amin'ilay reny vohitra ny misy ny zanaky ny zanaky ny fiangonana dia mpitandrina rery moa izany dia ny diakonina anakivalo zany ny diakonina zay zany mombamomba an'iny dia voatany ty taona 8:30 izy zay vao mba namoaka mpiandry vao namoaka mpiandry a anakiroa zany io mbola tsy nahana sefala mihitsy zany zay hatramin'izay fa niezaka mba nitady niezaka nanentana dia mba nanana mpianatra anakitelo dia anakiroa ny voatokana mpiandry dia anakiroa zany zao ny mpiandry a tsy manana katekisy telo miaraka amin'ny raha matoa zany tsy voalaza koa zany moa zany dia pastera sitraka araky nefa nambara teo a manambady vehivavy anankiray ary zanaka roa vavy 3 taona sy 7 taona dia inona koa manano sarotra ny asa fitonina filazantsara any amanja satria ao aloha ny ireo kommunina manodidina manja dia mielanelana eo amin'ny 7-50 km ny farany akaiky dia somary manano sarotra pastera koa tsy manana namana mpanampy tsy mba misy hoe ty misy mpiandrina katekista dia ndao hiaraka anao tafika masiny tsika fa pastera rery a dia nefa ihany koa mandeha tongotra fa mbola tsy manana fitaovana fifamovozana dia tsy fandriam-pahalemana ihany koa manao ny ataona ny andro mafana dia mafana dia mafana arak'izay koa ny fiarahamonina dia mafana ihany koa ny asandahalo a dia efa tsy mahatatra anay zany hoe maheno pôbasy zany fa rehefa ao an-trano loha zany dia idio tsara fotsy ny vavahady sy ny varavarana dia aza mietsiketsika ao fa veloolo ipoaka zay ipoaka any zay ihany ny fanafodiny ny anay dia manomboka efa arivariva amin'ny enina moa dia efa manomboka mangina ny lalana satria efa mandositra daholo mponina rehetra zay zany amin'iny a dia ny fiangonana zany zao miezaka manangana hatrano fiangonana vaovao zahay fa le efa nisy hatramin'izay satria tamin'ny taona 3 tany no nomboka nisy fiangonana tany a fa sainga efa antitra noho ny amin'izay a tramo tany lay izy dia efa miotraky ny rindrina misy sary any moa fa saingy ny fotoana nasehoana azy no tsy hita hoe manahoana moa dia mety ho apetraka amin'ny fiangonana dia ohatra zao le sary ny fjkm manja dia manangana fiangonana vaovao zahay mariana fa atramin'izay a nisy ny fjkm manja dia mbola tsy nisy fiangonana ivelan'ny faritra nanampy zany na nanoana na tonga tany na dia fanisaka ihany izay mba nitady fiombonana efa zava-dehibe aloha zao efa iainako androany eto parbe famonjena zao de fifaliana ho anay zany fampizarana zany de amin'izao taona zao zany nanitry ny eny taona zany a nanaovanay an'izay asa zay zao a efa andray fito taona zany zao zay a de efa mitsangana ny rindrina nanao asa ino moa zany natao parpin zany andiora moa filazana zany natao parpin la izy a mirefo roapolo metatra ny lavany de roa ambin'ny folo metatra ny sakany a de nandritry ny roa taona natongavako tany zany roa taona maheritsina zao zany mitondra tany a de niezaky zay nanao ny tapany ambony rehetrehetra ny ferma ny panina natao amin'ny hazo a de nividy tafo ihany koa izy a de sorana an'andriamanitra lehibe indrindra hovoninahitra azy rery fa nohony amin'ny ezaka sy ny fahendrena nomen'andriamanitra anay de vita somatsara aloha zany ny fanafony tanteraky nandritra ny roa taona zay niezaka tamin'izay a de vita anay ny fanafona vo tamin'ny herinandro ambony ny vita tanteraka amin'ny fanafona ady mafo anay zany zao ny mbola hanao ny dala sy ny altara sy ny varavarana sy ny andalotra ary ny fampitaovana madinidinika kanefany a misy matoky zay fa ho vita eny ihany a miaraka ny fitondrantsika rehetra ambavaka sy ny fanohanantsika ny fiangonana moa de za zao somary hafahafa miteny eto a satria tsy zatra miteny amin'ny micro a sady tsy manana jiro zany tsy manana fanamafisa-peo a de mba amin'tytaony ity zay anao ezaka hividy groupy efa ny fampirarah tamin'ny jirama ihany fa mbola tantara be mbola any amin'ny dimy tapitrisa ny vao mahatafiditra jiro fa lavidavitra mpoto de mbola tantara be ho anay zany de groupy aloha zany hoe zanay hovidiana raha hotratra enga hotratra moa zany fa raha hotratra le fotoana anatraranay azy zay zany nyzava-misy a de ny mpitandrina moa tsy manana zay fitaovana fahana mitory ny filazantsara manodidina an'ireo kommune mbola tsy misy FJKM reo ao sy tsy mbola manana mpanampy namana ihany koa mba hahafahana mba miara-dalana de voatery miafiafy amin'izay vita sy zay anah arak'izay takatry ny fahaiza mandingana amin'ny fandehanana mandeha tongotra no atao de nay zany aza de miezaka ihany zahay ary tsy kiviny zay no fofo sy velabelarina amintsika rehetra de sotratsika naharitra aloha ho teny anyny zay de am'izay mba tsy mifangaro amin'ny tenin'andriamanitra fa ny fijoroana vavolombelona manaraka moa zay azo ampidirina anatin'ny toriteny de atao arak'izay mahafoy ny fotoana araka ny fotoana zay efa mahazatra atsika eto iroso amin'ny tenin'andriamanitra tsika ravana araka ny ao amin'ny perikopa zay nomenatsika nytian'io tia ny samoela voalohany toko faraiky ambin'ny folo andiny ny fahadimy ka hatramin'ny fahafolo no angalantsika afatra ny tian'io ty mbola mibanjana trantsika amin'ilay loha hevitra iombonantsika amin'ny FJKM rehetra manao hoe mahatahotra andriamanitra tompo mahatahotra andriamanitra tompo ary raha vao miteny hoe mahatahotra de tena mampatahotra tokoa mampirovoro de ny tahotra moa de misy karazany maromaro fa ny any mba hifampizarako amintsika de anakefatra ny karazana tahotra fantatro ary matoa misy ny tahotra na amin'olona na amin'ny zavatra anakiray indrindra moa fa amin'ny fahatahorana an'andriamanitra zany a de ao ny fahafantarana ny maha izy azy an'andriamanitra ny olona anakiray raha atahorantsika de fantatsika fa zao izy zay de tahanaiky zany iny koa tsika raha fantatsika andriamanitra de fantatsika ihany koa zany ny maha izy azy an'andriamanitra sao daholo zany zavatra tsy tian'andriamanitra zany tsy ho tany saina amintsika zany fefahaitsika zany hoe inona daholo zany tsy tian'andriamanitra zany ka raha vao manao zavatra anakara tsy mifanaraka amin'izany sitrapon'andriamanitra zany tsika de efa mifararemotra eo anatrehan'andriamanitra tahaky ny nahazo any adama sy eva tamin'ilay voankazo nandrarana azy ka rehefa nahatsiary ny fahadisoana izy de natahotra an'andriamanitra ka ny hery ary de niara ny fahatezeran'andriamanitra tamin'izany misy ny tahotra manandevo a de io tahotra manandevo le atao hoe avamy devoly an tsoroany tsy vetiny ny olona anakiray de matahotra amin'ny zavatra rehetra iainany raha izy rery zao napetraka ato anatin'ity fiangonana ty voaina ny fiangonana de izy rery ny atahotra amin'ny roambin'ny folo atoandro matahotra izy lazainy fa misy mahatotondray aty rehefa kelikely an izy rery ny ao an-tranony matahotra izy izy rery zao ny rahana miakatra andriambohitra any ambatonakanga matahotra izy an misy ny olona amy matahotra mandritry ny androm-piainany reo ny la tahotra manandevo reny de isorotsika kristianina zany a sady ny tahotra rahateo fa resitsika de misy ihany koa ny tahotra tahotra olona Misy ny olona voajerena de mampatahotra, misy koa ny olona vo mijery de mampatahotra, misy ny olona voajeren'ny olona koa de matahotra. Han? Misy tahotra mampatahotra any amin'ny oabolana fahasivy amby roapolo, andinin'ny fahadimy amby roapolo no ahitantsika an'izany. De misy koa ny tahotra ara-boajanahary, vokatry ny fahitana ny loza eo amin'ny tontolo iainana, amin'ny tontolo hita maso, ohatra. Natehitra amin'ny azo boboka, mampatahotra izany. Na mamy mpamily, raha vao mamy mpamily mitebiteby ianao anatin'ny tômôbila io, mampatahotra izany. Na ohatra hoe mitaingin-dakana, taingin-dakana dia mampatahotra. Mandeha aeroplanina moa dia fatahorany maro mihitsy, tsy tafatiny rehefa any. Matahotra no very faty dia efa tsy matahotra, dia matahotra mitaingina aeroplanina. Mandeha sambo moa dia lasa ny ranomasina any. Zay no tahotra araka ny tontolo hita maso ara-boajanahary izany. Fa misy ihany koa ny tahotra izay ombona antsika rehetra, dia ny tahotra an'Andriamanitra. Io voajanahary ao anatintsika io a, io ilay atao hoe tahotra masina, tahotra ara-panahy io. Ny fahatahorana an'Andriamanitra lazainy soratra masina fa voalohampahendrena. Fahatahoran'Andriamanitra no voalohampahendrena. Ary dia izany indrindra no zava-dehibe tokony hananantsika ny ahafantarantsika amin'ny momba an'Andriamanitra. Fa izao matoa misy ny tahotra an'Andriamanitra fa dia ny fahafantarantsika azy be loatra. De noho izany dia eto dia manahoana moa izany hoe Andriamanitra mahatahotra izany a, eto amin'ity soratra masina misy antsika ity, fa Andriamanitra manana ny fomba be dehibe hiasany sy ny fitaovana be dehibe ary olona be dehibe hoentiny a manatanteraka ny asam-pamonjena, ary hoentiny ihany koa hanehoana fa tena lehibe Andriamanitra, hanehoana ny maha izy azy an'Andriamanitra. De ataontsika hiverina tamin'ny perikopa. Raha mijery an'ilay perikopy tsika dia zao, mba alefa sarantsaina angery avany e, alefa sarantsaina angery mivoaka eo amin'ny vavahady ao tsika, dia mitomany daholo ny olona hitatsika miala avy eo tsika mandra-patonga any am'izay misy atsika ny olona mitomany ny hitatsika. Dia mba alefa sarantsaina angery mba manahoana koa moa pozina sy pastera eto, io nareo mianakavy fa miara mitomany daholo, dia inona ny ataonay amin'ny rahalahy mianaka eto zao? Inona ilay antony mampitomany hoe mitomany daholo ny olona rehetra? Inona ilay mampitomany eto? Ny mampitomany tsy hoe misy fahoriana koa tahaka an'izay mahazatra, fa ny mampitomany dia misy olana ngeza be, na ihany koa hoe mety ho fahoriana, mety ho fahavereza-panantenana. Fa izany ny zavatra misy eto, vahoaka iray manontolo mitomany. Misy olana mampitomany eto. Inona ilay olana? Eo amin'ny andininy faharoa, eo amin'ny andininy faharoa zao ilay olana ao amin'ny andininy faharoa hoe izaho no hanaovako fanekena aminareo, hompotsirina ny masonareo ankavarana rehetra ka ataoko fantatsana amin'ny Israely rehetra izany. Poapoa engany mba tsy ohatra izany ny velo rano mampatahotra. Fa mampatahotra raha izany ny fanekena, ary mampitomany tokoa hoentsika ambavaka izany mba tsy hotanteraka amintsika fa mba araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manoloana ny olana azy, inona ny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra? Isaoly izay lazaina fa lava amin'ny olona rehetra, miavaka amin'ny olona rehetra. Isaoly sy Samuela no miara-miasa eto miombona handeha hamahy vaolana eo anatrehan'ny olana. Dia inona ny atao? Eo amin'ny andininy fahaenina ny tokony atao voalohany rehefa anatrehan'ny olana, eo amin'ny andininy fahaenina manaiky ho tarihan'ny fanahy masina. Fa zao loha andiny fahenina hoe nilatsaka tamin'ny Saoly ny famahin'Andriamanitra. Manaiky ho tarihan'ny fanahy masina aloha, satria isika rehetra dia olon'Andriamanitra avokoa, isika rehetra dia zanak'Andriamanitra avokoa. Noho izany manaiky ho tarihan'ny fanahy masina efa nataony hoe zanany, ary noho ny amin'ny fanahy masina ihany koa no mahatonga antsika afaka nantson'Andriamanitra hoe Aba Ray. Zany satria zany moa zany mihitsy ilay izy. Noho izany ravana dia manaiky tsika ho tarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra, dia izany indrindra no mahatonga antsika mivavaka eo alohan'ny asa izay tanterahantsika, eo anatrehan'ny vakiteny sy ny toriteny izay enontsika, dia mivavaka aloha mangataka ny fitarihan'ny mpanahy masina amin'izay rehetra ataotsika dia mivavaka isika amin'ny asa vavolombelona rehetra ataotsika dia mivavaka isika mivavaka aloha mba hotarihany mpanahy masina amin'izay atao rehetra isaoly amin'ny maha olombelona azy dia niezaka izy nitady vaholana inona ny tena zavatra baka ao amboa voalohany ahoana ny atao inona ny atao a nampiasa ny maha olombelona azy nampiasa ny fahefana zay nananany nampiasa ny fahaizana sy ny fananany rehetra isaoly kanefa tsy mitoky teny fantatra tamin'izany izy fa nandeha tamin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina vokatry ny fitarihan'ny fanahy masina dia nisokatra ny sanaka tonga ho azy ny vaaolana tonga ny vaaolana izay homen'andriamanitra mitarika ny olona ho amin'ny vaaolana maro mitarika ny olona handrava ny sakana ny asan'ny fanahy masina ny fanaikena ho taritin'ny fanahy masina anio zany dia ny olana rehetra zany dia misy vaaolana avokoa mato mipetraka ny olana ray dia hita zay vaaolana ao aminy fa saingy izao mila manaiky isika ny fitarihan'ny fanahy masina mila mangataka an'andriamanitra isika mba hiasa ao anatitsika ny fanahy masina miaraka amin'ny tompo a tsy misy problema zany vavada ho ny olana rehetra neteza hiaraka amin'andriamanitra fa izao e hoy soratra masina mandehana araka ny fanahy ery amin'ny galatianina toko fahadimy andiny ny fahenina ambiny folo dia tsy ahatanteraka ny filany nofy ianareo ary dia zao koa ny ambarany eo amin'ny toko fa valo ambiny folo amin'ilay toko fahadimy any amin'ny galatianina hoe ary raha tarihy amin'ny fanahy masina dia tsy mba ambany lalàna tsy mba ambany lalàna dia nandiny ny fahadimy amin'ilay galatianina moa dia manao hoe raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araky ny fanahy isika rehetra dia azo antoka fa izany fanahy izany avokoa satria samy nomen'andriamanitra ny fanahy mahavelona avy aminy isika nofofonony fofonaina mahavelona isika dia samy nahazo izany avokoa matoa isika miaina tahaka izao a dia ao la fanahaina nomen'andriamanitra isika noho izany dia neteza hotaritin'ny fanahy ry kristianina namako sady avako ao amin'ny tompo mety aza sika hiaraka ny fanahy masina ka hanaiko taritin'ny fanahy masina eo anatrehan'ny olana amin'izay ataotsika rehetra amin'ny fiainatsika rehetra ary rehefa hitarika amintsika amin'ny fanahy masina rehefa velantsika hiasa ao anatitsika amin'ny fanahy masina dia aoka isika hanaiko taritiny fa tsy sanatria isika indray no hibaiko azy amin'izay metimety amintsika fa izany taritin'ny fanahy masina izany a ny fanahy masina no mitarika eo aloha isika malinina manaraka ao arinan'ny fanahy masina dia zay hitondran'ny fanahy masina atsika aloha andehanatsika fa tsy hoe izay metimety amintsika ory fanahy masina o ato ny tena metimety amintsika ah andao anaraka ah fa isika no manaraka amin'ny fanahy masina tompo tario amin'ny fanahinao masina ao amin'izay rehetra ataoko dia ho vovany olana amin'izay fotoana zay tsika afaka manao ny sitrapon'andriamanitra ary zany sitrapon'andriamanitra izany no ataotsika izany ny tiny ho tanterahntsika vahoakan'andriamanitra rehetra mety zay ry tarian'ny fanahy masina mahere zan fa tsy mora ny miatrika an'izany tsy mora ny miatrika an'izany hoe taritin'ny fanahy masina zany satria avela avokoa ny maizy azy atsika rehetra avela avokoa ny lalàna zay mianjady amintsika rehetra avela avokoa ny tsy maintsy sika olombelona fa ny tsy maintsy n'andriamanitra no tanterahana aza miala tsisy miala fa ndao tsika hiaraka amin'ny fanahy masina dia izy no hitarika atsika atrany eo anatrehan'ny olana inona no atao zany ndreo zao modiny atsika faharoa eo anatrehan'ny olana ny atao manaraka dia zao raha nanaiko taritin'ny fanahy masina sika dia zao indray nataotsika manaraka manana fiombonana manana fiombonana manomboka mandinyny fahafito amin'ilay samyola voalohany toko faraky ambe folo tsika no mahita an'izany ka hatraria amin'ny fahafolo farany izay novakina ho antsika manana fiombonana eo anatrehan'ny olana dia tsy azotsika atao ny miady rery tahaka izany ny mpanompon'andriamanitra eto dia isaoly a tsy nandeha rery isaly, tsy niady rery isaly, fa tsy maintsy mila ny hafa, mila ny fiombonana, mila ny fanampiny ny hafa. Ao anatin'izany, nanampy an'i Saul i Samuel mpanjaka, i Samuel mpaminany mpanompon'Andriamanitra, nanampy an'i Saul ireo maramila izay niaraka taminy, ireo mpanompony marobe, nanampy an'i Saul ireo vahoaka marobe niaraka taminy. Ny taonan'olona rehetra i Saul mba hietsika fa tsy vahaolana ny mitobebaka mitomandy tsy vahaolana ny mitomany, tsy vahaolana ny mamohy fo, tsy vahaolana ny miraviravy tanana, fa nietsehan'i Saul ny olona rehetra mba hietsika sy asa sy anana fiombonana eo anatrehan'izany olana marobe mahazo ny zanak'Israely zany. Miantso ny olona rehetra dia ny zanak'Israely izy io mba hiombona ka hahatonga azy rehetra hahatanteraka ny ezaka izay atao, ny tolona izay atao a, hananana fahendrena dia ho tafavoaka sy ho tafita. Dia izao ny ambaran'ny soratra masina amin'ny 17 amin'ilay Samuel ihany, ery ny tapany 2 amin'ilay 17, dia nahazo ny olona rehetra ny fahatahorana an'i Jehovah ka nivoaka toy ny olona iray ihany izy rehetra. Nivoaka ho toy ny olona iray, izany hoe niombonany avokoa ny zavatra rehetra, dia niombona tao izy, izany hoe izay hevitra tapaka rehetra tao niarahana izy rehetra nanatanteraka, izay rehetra nisy tao niarahana nahatotosa. Tadidiravina fa Jesosy Kristy koa tsy nandeha rery a, fa nitandro mandrakariva ny fiombonana. Nanomboka tamin'izany a ny niantsony an'ireo mpianany a voalohany, dia niaraka tamin'ireo mpianandreo azy, dia nanana ny fiombonana izy ka niaraka foana izy sy ny mpianatra naizanaiza ale, niara ny sakafo, niaraka niaritory, niaraka nandeha lavitra, niaraka nanao ny asa fitoriana marobe. I Jesosy Kristy ihany koa dia miompona amin'Andriamanitra ray, miompona amin'ny fanahy masina eo am-panatanterahana ny asa famonjena, dia ny famonjena antsika rehetra, famonjena n'izao tontolo izao. Niombonana izy ireo izany a, niombonan'i Jesosy Kristy izany, niombonany tamin'Andriamanitra ray, niombonany tamin'ny fanahy masina ny asa izay notanterahana. Tsy hoe tsy vitany akory ny asa raha mandeha rery izy, fa te hampianatra antsika izy hoe zava-dehibe ny fiombonana, ary ny fa ny oabolana malagasy ary dia miteny hoe ny faraisan-kina aloha hiry izay mitambatra vato izay misaraka fasika. Noho izany dia zava-dehibe amin'Andriamanitra ny anaantsika fiombonana. Nampiraisin'Andriamanitra atao amin'izao tranon'Andriamanitra izao tsika, nataony ho iray, noraisiny ho zanany avokoa isika, tsy misy tompo sy ala, fa dia nampitoviny natsanga ny ho zanak'Andriamanitra, ary dia fiainana mandrakizay anankiray ihany ny ombonantsika rehetra rehefa tonga ny fotoana izay hidirantsika any amin'izany fiainana mandrakizay izany, ary dia iray avokoa ny zavatra rehetra. Ary ambarany soratra masina fa saina iray sy vava iray no iarahantsika maninona, mankalaza an'Andriamanitra. Noho izany dia iraintsika na dia eo ara ny fizarazarana samihafa eny anivon'ny fiarahamonina sy ny sehatra misy atsika, ny loko samihafa izay misy atsika eny amin'ny tontolo mitamaso eny amintsika, ny fizarazarana ara-politika samihafa, fa izao iray sika ao amin'i Jesosy Kristy, iray ntsika ato amin'ny tranon'Andriamanitra tandroho mandrakariva ny fiombonana ao amin'i Jesosy Kristy. Zay andravana ny zava-dehibe fa fiombonana izay ihany ny tena atonga antsika ho afaka amin'ny olana maro samihafa, mora amintsika ihany koa ny ady atyantsika, dia ny ady ny amin'ilay fahavalo tsy hita maso, dia ny fanaharatsany amin'ny rivotra, dia ny asan'ny satana izany a, izany ny ady voalohany atrehantsika sy ny asany rehetra manodidina. Miompontsika vao mahatanteraka an'izany, fa mitondro tokana tsy mahazo hao. Ry havana, isika rehetra koa dia tehirizina mba hanana an'izany fiombonana izany, ary indrindra fa mba hahavita zavatra tsara sady goavana isika ao anatin'izany fiombonana izany. Fa raha miparitaka, raha samy manao izay fatapatatsika sy arak'izay enteratsika isika, dia mila zavatra tsy mirindra ato, atyombonantsika avokoa ny zavatra rehetra, miara-mihira isika, miaraka mitsangana isika, miara mivavaka isika, miara miaina tenin'Andriamanitra isika, miaraka manao fanoloran-tena isika, amin'izay ezaka rehetra, amin'izay asa iombonana, tanterahan'ny fiangonana sy ho ataon'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, iombonantsika izany rehetra izany. Fa ity ny tena zava-dehibe, efa tsara, raha manana ny fiombonana sy ny fitiavana isika. Fa saingy tsara lavitra ihany koa raha tena manana fiombonana tanteraka sy tena akaiky indrindra amin'Andriamanitra isika. Izay ny tena tsara indrindra. Miombona amin'Andriamanitra. Manana fiombonana amin'Andriamanitra ary izany ange ny antony natonga an'i Jesosy Kristy ho tonga olona tetỳ ambonin'ny tany mba azahoantsika olombelona mifanerasera amin'ny vatana, hanana ny endrika mitovy amin'ny olombelona ka tonga antsika afaka miantso azy amin'ny vatana, mifanerasera amin'ny vatana, azontsika miombona amin'ny vatana amin'Andriamanitra, manana fiombonana amin'Andriamanitra dia ho resatrano ny fahavalontsika rehetra. Ary indrindra moa amin'ny toerana rehetra izay andehanantsika, amin'ny fotoana rehetra izay ananantsika, dia azo antsika miombona sy miantso an'Andriamanitra avokoa. Noho izany dia tehirizo mandrakarivo izany araraty ny fotoana azo alomantsika hananantsika fiombonana amin'Andriamanitra. Manana fiombonana amin'ny tompo ry havana, aza vela hiala very ny tompo ny fiainanao, ary aza manalavitra ny tompo ny fiainanao mba tsy ho very, atonga antsika tsahatsiaro fangiry firiana, tsahatsiaro fijaliana eo amin'ny fiainana. Miombona amin'ny tompo isika amin'ny alalan'ny vavaka, ary ny tompo kosa miombona amintsika koa mamaly antsika amin'ny alalan'ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra, ka miteny amintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy. Izany ny antony anomezana antsika sy izaranantsika ireny tenin'Andriamanitra na ny mofonaina izay vakina amintsika isan'andro ireny. Iombonantsika amin'Andriamanitra izany, mivavaka tsika dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny koa ny tompo, ary dia isan'andro izany tsika dia manino manana fifampiresahana amin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izany raha teo ny fanekena izay nataontsika teo anatra an'Andriamanitra fony isika rehefa nahavita ny fianarana katekomena, dia hoatokana ho mpandray ny fanasan'ny tompo, horaisy ny mpandray fanasan'ny tompo. Dia zao ilay fanekena hoe hiezaka hamaky ny baiboly arak'izay azoko atao isan'andro. Izany ilay fanekena natao. Dia maninona koa ilay ao hanaja ny hevitra tapaky ny mpandray ny fanasan'ny tompo isan'andro? Ary dia miampy moa izany rehefa tonga eo amin'ny dingana ambonimbony, tonga eo amin'ny dekonda, tonga eo amin'ny mpandray ny fanasan'ny tompo, tonga eo amin'ny mpiandry, tonga eo amin'ny mpitandrina sy ny miampy moa izany fanekena izany. Tsarotsika ve izany fanekena izany hoe hamaky amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro arak'izay azo atao? Fa noza tsy misy aloha atao parbe famonjena fa any amin'teraka fa misy azy mifamadika amin'izany zava-misy hiezaka ho anao connexion arak'izay azoko atao isan'andro. Tsy voavaky ny baiboly, hiezaka aho amin'ny zavatra hafa, tsy voavaky ny tenin'Andriamanitra, na hiezaka aho mba hahatonga ny fifampiandaniana sy ny fifampiatsiana isan-karazany. Dia manino misy ny olona tsy manaiky ny hevitra tapaky ny mpandray ny fanasan'ny tompo, dia misy ny olona tsy lany ny hevitra izaho tsy dia hoany, izaho tsy vavaka atao velo ianareo. Misy ny olona manao an'izany, eto parbolo tsisy an'izany, azoko antoko izany, fa nanteraka afa izy misy. Dia izany rehetra izany izany mba tandremantsika hananantsika fiombonana amin'Andriamanitra. Ankehitriny ary dia izao hoe andaontsika iombona akaiky ka tena hananantsika hoe raha lasa anabavy amin'ny tompo, ray aman-dreny sy zanaka, Andriamanitra tia donao hiaraka amiko. Manaiky ho tarita ny fanahy masina hoatrehan'ny olana anareo, dia izao aza mitomany, aza mitanondrika, dia efa resintsika ny olana, efa resin'i Jesosy Kristy ny olana, omen'ny tompo antsika ny fandresena. Aza mitanondrika antsika rehetra, aza mamony fo fa mety aza hiaraka amin'ny tompo. Anio alahady hitondranam-bavaka sy ifanohanantsika ny amin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana. Tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana isaky ny ambaratonga sy isaky ny sampana rehetra, aza mandeha irery mifampizaraha, manana fiombonana. Mety aza ihany koa hotaritany fanahy masina avatra hoe zao ny président, de zay suis, de zay teniko ihany io, de zay ataoko ihany ny atao, de arao aho tsia. Mety aza hotaritany fanahy masina ny tompona andraikitra samihafa. Mety aza hanana fiombonana raha any amin'ny toeram-piasana samihafa any a, dia misy an'izao, misy an'izao any rehefa mba mampiditra taratasy hiditra hiasa iny hoe ayant l'esprit d'équipe. Hein? Manana, fiombonana, manana, toetsaina, manana, fiombonana, taritarika. Ho anay sikoto moa de efa ho anatin'izany fianatariky zany zay. De efa zatra zany zay ka tsy mety aminay le mihinandrery, ny azako aza sy. Zany ny anay zany ka de manana fiombonana mifampizara amin'ny zavatra rehetra. Zava-dehibe mombona, fa zava-dehibe koa mombonan'i Jesosy Kristy. De zany rehetra zany ravana no anatana ny sampirisina antsika ny tenin'Andriamanitra homenantsika aza mamofo. Mety aza hotarita ho fanahy masina ary manana fiombonana. De ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.
Tsika rehavana dia mangataka ny sampana tanketsa anao ny anjara elany.